Hej og velkommen til Søforklaringer. Nogen kalder den slags for en podcast, vi kalder det for et snakkeprogram. Det er her, vi går under og over overfladen i de danske farvande. Sammen med fiskere, forbrugere, eksperter og mange flere tager vi fat på nogle af de fordele og muligheder og udfordringer og problematikker, vi kan have med vores vand og alt det, der lever i det. Travl, net, snorvod, tegner. Der findes en hel masse forskellige typer redskaber og metoder i det danske erhvervsfiskeri, som alle har en eller anden form for påvirkning på havmiljøet. Det er sådan noget, vi skal snakke om i det her afsnit af Søforklaringer. Her møder vi en travlbinder, der kender alt til net og netmasker. Men først så skal vi møde en professor. Han hedder Ludvig Ahm Krag, og han kommer fra DTU Aqua i Hirtshals. Velkommen til Søforklaringer.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hallo, 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 hallo. Der er hul igennem. Ludvig, kan du ikke lige starte med at fortælle mig, hvad er du egentlig?
Jamen, arbejder ved DTU Aqua og sidder i Hirtshals, hvor DTU Aquas gruppe for redskabsteknologi den er. Og det vil sige, at vi arbejder med udvikling og beskrivelse af fiskeredskaber.
Jeg kunne forestille mig, at du må få tit sådan et spørgsmål. Hvad for nogle redskaber er bedst ved vores havmiljø, og hvad for nogle er værst? Hvad for nogle fiskere er gode for fiskeriet, og hvem er dårlige? Eller hvad?
Det bliver vi tit spurgt om. Og tit er journalister, der gerne spørger, for eksempel, skal trål ikke forbydes? Er det ikke noget forfærdeligt noget? Ikke? Altså, vi har mange forskellige fiskeredskaber i Danmark. Det, vi bruger mest, og det, der udtager 95% af økonomien i dansk fiskeri, det er travlfiskeri. Så har vi snorvodsfiskeri, vi har garnfiskeri, rigtig mange både, det er lidt mindre både, men mange både. Alle de her fartøjer, de har en påvirkning på det økosystem, de fisker. Selvfølgelig går de ud og tager nogle fisk ud, dem de gerne vil sælge og i land, men de har også nogle andre ting. Et trål, det trækkes hen ad havbunden, det vil sige, de har en interaktion med det, der er på havbunden, en mekanisk påvirkning af havbunden, men fanger nogle arter, nogle størrelser, som man ikke vil. Et garnfiskeri, det har det samme. Bifangsten er meget mindre i garnfiskeri, men i garnfiskeri kan man fange sæler og marsvin og fugle og den type ting. Så de forskellige redskaber eller redskabskategorier har, hvad skal man sige, en forskellig påvirkning af økosystemet. Så derfor så er det svært ligesom at pege fingre af nogen og så sige, jamen det der redskab, det er ikke godt. Fordi, men for det første, så kan man ikke skifte for eksempel til, at vi skal alle sammen fiske med garn i Danmark i dag. Man kan ikke ligge op i den nordlige Nordsø og fange den danske kvote med en hel masse små garnbåde der.
Hvorfor egentlig ikke? Jeg spørger bare.
Jamen for det første, så er det en lang rejse. Altså før havde man jo både deroppe, ikke? Men for eksempel at fange jomfruhummer, som er en af vores absolut vigtige starter, det kan du ikke gøre med garn. Så kan man sige, at man kunne fiske det med tegner. Det er meget langt at sejle med små tegnebåde og holde økonomi i de der ting. Ikke? Så jeg tror, man skal sige, at det egentlig gælder om, det er at forbedre de her systemer bedst muligt. Opnå den videnskabelige forståelse for, hvad er det egentlig for nogle havbunde, vi skal færre specielt på? Hvad er det for nogle konstruktioner på travl, som vi måske kan forbedre de her ting på? Og så egentlig hellere arbejde den vej, end at begynde at pege på forskellige redskabskategorier. Det kan godt være, at der er nogle redskabskategorier. Det kan være travl, eller det kan være garn, der ikke burde bruges måske i specifikke mindre områder. Det kan være et område med rigtig mange marsvin i, skulle der måske ikke fiskes med store masker garn. Det kunne være et område med dybvandskoraller, der skulle man ikke fiske med travl. Men det tror jeg nu ikke, man gør alligevel, fordi så mister man sin travl. Men det, der er vigtigt, det er at få opbygget den der videnskabelige forståelse for, hvad betyder de her forskellige ting. Og det arbejder vi også meget ved DTU Aqua. Hvad er den mekaniske påvirkning, når man slæber et redskab hen? Der er der en geoteknisk påvirkning. Det betyder, hvor meget krasser man i havbunden? Og så mobiliserer man noget sediment, det vil sige, at man laver støvskyer. Hvad betyder de her ting for økosystemet? Ikke? Og hvor meget er den naturlige påvirkning? Når vi har en storm, og det har vi ofte her på vestkysten her, og det er relativt lavt vand, specielt i Nordsøen, så er der en stor omrøring af vandet. Der er en stor fysisk påvirkning af det naturlige miljø. Nogle områder er den forventelig meget større, end det er ved at fiske med trawl. Mens i andre områder, i dybvandsområder, der kan det være anderledes. Ikke? Så forstå de her ting og kunne beskrive de her ting for garn, og for trawl og for de andre fiskerimetoder.
Interesting.
Ja. Og jeg mener også, at jeg synes egentlig også, at man skal se at få... altså, det her det er en debat, der er fyldt med holdninger, men som er præget af meget lidt fakta. Og det klæder ikke sådan en debat.
Nej, ikke nødvendigvis. Men hvorfor er det så, at man har... Hvis du siger, lad os bare sige 90% af det fisk, der lander på vores auktioner og i vores kølediske, bliver fisket med trawl. Hvorfor er det, at vi har en... hvorfor er det, at danskerne har en holdning til, at det er så skadeligt med trawl?
Jamen, det skal jeg jo ikke kunne sige. Altså, hvis man ser den offentlige debat, så er det jo ofte sådan, det fremlægges. Hvis man går ind og googler trawlfiskeri, så dukker der en masse rædselsscenarier op, hvor man slæber et stort trawl ind i et koralrev og den type ting. Så det er... en debat, der er påvirket meget af følelser og af holdninger og meget lidt af fakta. Derfor er det vigtigt at få en forståelse for de her ting. Ikke? Hvor er det, vi kan fiske på hvilken måde, uden det har en særlig stor betydning for vores økosystem? Og hvilke områder burde vi måske være ekstra opmærksom på, eller ændre redskaberne, eller gøre noget andet?
Ja. Så i virkeligheden er der fordele og ulemper ved alle slags redskaber, men det handler om, at vi bruger dem rigtigt de steder, hvor de kan bruges.
Ja, det vil jeg sige, at vi simpelthen får den forståelse for eksempel med garn. Hvilken kvalitet får vi af den fisk, vi fanger? Hvad er bifangsten? For eksempel af marine pattedyr, af fugle, af andre ting. Garn er et redskab, der har en meget lille bifangst af undermålsfisk, for eksempel. Ikke? Så på den måde er det attraktivt, men det kan så godt være uheldigt, at man fanger et marine pattedyr eller fugle i de her ting.
Marsvin, sæl og...
Sådan nogle ting, ikke? Og så kan du også være uheldig at miste dit garn på et vrag eller et eller andet, og det bliver hængende, der kan være noget spøgelsesfiskeri. Ikke? Det er ligesom sådan, hvad skal man sige, de uheldige ting ved garnfiskeri. Så er der andre... en masse andre positive ting ved garnfiskeri, ikke? Ved travl, der kommer du med en større kraft og slæber noget, ikke? Så det vil sige i områder der, hvor at et sådan system vil ødelægge det, der er, hvis det for eksempel er hårde strukturer, der står op. Jamen, der er klart, der vil det have en stor påvirkning, ikke? Men Skagerrak, der fisker vi på dybt vand. Det kan være 300-400 meters vand, ikke? Mens den sydlige del af Nordsøen er lavt vand, hvor den fysiske påvirkning er stor, ikke? Vi bliver nødt til at forstå de her ting, før at vi ligesom begynder og hvad skal man sige, favorisere nogle redskabstyper over for andre. Ikke? Og det arbejder man også i fuld gang med.
Dels at undersøge, dels at informere.
I første omgang, altså vi arbejder med det her på et videnskabeligt niveau. Ikke? Så vi laver undersøgelser, hvor vi beskriver, hvad er påvirkning, hvad er den fysiske påvirkning, hvad betyder den fysiske påvirkning, vi ser her, hvordan omsætter vi den til noget biologisk, hvad betyder det for de arter, der faktisk lever der, ikke? Det beskriver vi så ud typisk i videnskabelige fora, videnskabelige artikler og sådan noget der, og selvfølgelig også lidt sådan populært videnskabeligt. Så den information, den kommer lige så langsomt ud, ikke?
Godt. Djævelens advokat vil måske sige, om ikke det skulle gå stærkt, om ikke det er nu, det skal gå hurtigt.
Jamen, jeg vil da ønske, at man har etableret den her viden for 10 år siden. Fordi man kan sige, at med den debat, der er i dag, som er, den havde været, det havde været en meget pænere og mere nyttig debat, hvis den havde været præget mere af fakta. Så på den måde, så burde det her have ligget, og den information har ligget der før.
Skal vi ikke sige, det var ordene?
Det var ordene, i hvert fald fra professoren. I Thyborøn, der skal vi møde Lasse Kirk Ruby. Han er en skægget mand i 30'erne, og så er han salgschef hos Nordsø Travl.
Godt. Jamen, lad os da bare lige prøve at gå i krig. Mm. I er travlbinder.
Travlbinder. Ja, nogen vil kalde det vådebinder, men det er det samme.
Hvad er det egentlig?
Ja, det er jo det, der ligger i ordet, at du binder travl, faktisk. Kan du se, ikke? Du laver et fiskeredskab. Du køber nogle materialer hjem, som du så egentlig, hvad skal man sige, det svarer til, at du køber klumler hjem, og så skal du lave en vase, altså folk, der lever af det. Det er lidt det samme her. Og så bygger man det bare til de kunder, både der nu efterspørger en vare, og så begynder man egentlig at forme og skære og sætte sammen, og så til sidst så ender man ud med travl, og derfor hedder det travlbinder.
Og I er jo en del af det her følgeerhverv.
Kan du lige sådan prøve at forklare, sætte os lidt ind i, hvad er der ellers af følgeerhverv?
I fiskeri? Ja. Åh, det er jo meget stort, når man har en båd med smede eller et værft generelt, elektriker, smedevirksomheder, en travlbinder, købmanden. De tager jo ufattelig meget proviant, altså mad med og sådan nogle ting. Smørolie er jo også en kæmpe, kæmpe stor branche inden for fiskeri. Slanger, hydraulik, altså der er jo utrolig, utrolig mange arbejdspladser forbundet med fiskeri. Altså båden i sig selv er næsten det mindste af det, afhængig af hvor stort et rederi vi har med at gøre. Man kan sige, at de store rederier har selvfølgelig mange folk ansat på kontor og sådan noget, men ellers så påvirker det utrolig mange mennesker.
Nu gik jeg lige igennem halen herude, hvor de her fyre de render rundt og knokler. Det er jo ikke bare sådan nogle små travle. Prøv lige at fortælle, hvad det er for nogle størrelser, I arbejder med.
En travl i dag, den kan være fra 50 meter i omkreds. Man snakker meget omkreds. Bare forestil dig en cirkel. Så snakker man meget, hvor mange meter er der rundt i den her cirkel. Og der er skam travle, der bliver bygget i dag, der er 2 kilometer i omkreds. Det bygger man i dag. Båden er blevet større, og man skal gerne gøre det mere effektivt. Fiskeriet skal være effektivt, det skal være målrettet, man skal begrænse sit brændstofforbrug. Så man, jeg vil sige, man bliver klogere, hvis ikke for hver dag, der går, så for hver halvår eller noget, og så bygger man simpelthen nye designs hele tiden for at effektivisere. Og det synes jeg, vi er gode til.
Det er jo bare sådan nogle små net og størrelse med en sytråd. Det er jo nogle ordentlige krabater, noget af det.
Ja, hvis man skal prøve at forklare det, så folk kan forstå det, så kan man sige, hvis de fleste mennesker ved, hvad et fodboldmål er, eller en hængekøje. Og der kan man sige, at der er en maskestørrelse, for eksempel et fodboldmål på, der er en maske, den er cirka 12 cm. Det er den af et fodboldmål, cirka. Og nogle af travlene, der er en maske, for eksempel 64 meter, og så tænker folk, hvordan kan det fange fisk? Jamen, det er noget at gøre med, når travlen den starter, så er maskerne rigtig, rigtig store i nogle travl. Og så bliver det egentlig bare mindre og mindre. Man bruger det som skræmmeeffekt. Så når man rammer de fisk, altså når travlen bliver slæbt gennem vandet, og hvad skal man sige, fiskene havner i midten af det her net, den her travl, så skal der være en skræmmeeffekt, for at de ikke føler, at de bare kan stikke af eller svømme til højre eller venstre for at se det lige ud. Så er der en skræmmeeffekt, og det er det, man har de store masker til. De står faktisk og sender vibrationer gennem vandet, så fiskene forbliver samlet indtil på et tidspunkt ned i det net, du har bygget. Der er maskerne så små, at der finder de faktisk ud af, vi er fanget, lad os stikke af. Det kan de ikke. Så rammer de bare på nettet, og så fortsætter de egentlig, hvis man bygger travlen rigtig godt, så fortsætter de egentlig bare i ro og mag ned i det allerbagerste, hvor de så er fanget til sidst.
Hvorfor laver man ikke bare de der masker små fra starten af?
Fordi så kan båden ikke slæbe det. Det er noget med modstand i vandet at gøre. Og så får du slet ikke den cirkel, du gerne vil have. Du vil gerne have en stor cirkel til noget fiskeri. Hvis du laver din maske, lad os sige 50% mindre eller 80% mindre, så i stedet for at lave den 64 meter eller 32 meter, så laver du den bare en meter. For det første så kan båden slet ikke slæbe det igennem vandet. Det er de slet ikke maskinkraft til. Og for det andet, så vil du skulle bygge så lille en travl, hvis de skal kunne slæbe den, at den vil ikke være effektiv. Så man bruger en masse petroleum, en masse tid på at ligge og slæbe efter noget, man faktisk aldrig ville fange.
Hvorfor er det vigtigt at fange med de rigtige størrelser? Det er vel noget med bifangst og sådan noget?
Ja, det er noget med bifangst, så man ikke får en masse. Hvis man bare laver små masker, men så får man også en masse med, man ikke skal have med. Og det vil sige, hvis nu man ligger på et tobisfelt, hvor der også er andre slags fisk, så man siger, hvis nu man laver små masker for, man siger, nu vil jeg bare have alle tobis, jeg overhovedet kommer i nærheden af, jamen så fanger du for meget af det andet, og det dur simpelthen ikke, når man skal være målrettet. Og så har man fundet ud af, igennem mange års forsøg og hvad der nu ellers har været, at det her det er den rigtige maskestørrelse til at fange tobis og undgå bifangst, og det samme med torsken.
Der er også noget, der hedder en excluder.
Excluder, ja.
Excluder.
Ja, det er rigtigt.
Hvad er det her?
Jamen, det ligger også lidt i ordet, den ekskluderer nogle fisker. Det er noget, man bruger. Man kan kalde det også lidt et sorteringspanel, man sætter i sin travl i noget forskellige fiskeri.
Er det mekanisk, eller hvad?
Nej, det er kun net. Består kun af net. Hvor man har et inderrør og et yderrør, og det inderste rør bliver bygget efter det fiskeri, du skal på. Hvis nu man siger, at man skal på noget tobisfiskeri, en tobis er lang og tynd, og men der kan være forekomster af makrel, som er en større og tykkere fisk. Så bygger man det inderste rør i noget net, som makrellen ikke kan komme ud af, men tobisen godt kan komme ud af. Og det vil sige, at når tobisen så kommer ud af det inderste rør, så er det fanget mellem det yderste og inderste rør. Der er så noget, en masse mellemrum der, hvor de så kan svømme videre i, og så svømmer de videre ned i den fangstpose, der er. Og makrellerne, som forbliver inde i røret, fortsætter, kan bare svømme videre hen til et exit-hul, der så er lavet, og så svømmer de videre. Og tobisen kommer så ned i din fangstpose, så på den måde undgår man at fange en fisk, der ikke er nogen, der er interesseret i, at man fanger.
Men det er jo ret smart.
Ja, det er ret smart. Det er også derfor, det er ret populært, og lige nu ser det ud til, at det bliver lovkrav, i hvert fald i Norge, tror jeg, som det første sted. Og det er fordi, det er noget, vi har været på forkant med. Der har jo ikke været et lovkrav om, at man skal have et sorteringspanel under for eksempel tobis- eller brislingfiskeri. Vi kunne se, at de havde på et tidspunkt af året svært ved at fange den art, de skulle fange tobis, brisling især.
Er der andre ting, der kunne være med til at optimere fiskeriet endnu mere, tænker du?
Ja, altså hvis man tænker på ekskluderen, så kunne det være, at der er nogen, der snakker om, at man kunne sætte et... Så er det jo lidt ligesom et ansigtsgenkendelseskamera ned. Det er der jo en del mennesker, der har en teori om, at så skulle et kamera kunne genkende de forskellige fisk, måske efter størrelse og udseende, og så ligesom, hvis så man rammer en mængde fisk, man simpelthen kan se på sit kamera, okay, det her det har vi slet ikke behov for at fange, så kan man, jeg ved det ikke, trykke på en knap, eller kameraet selv udløser en eller anden ting, der åbner en eller anden form for exit, og så gør, at man simpelthen bare ikke fanger de fisk, og de får lov til at svømme videre.
Har I andre ting, sådan I går fifler lidt med, som kunne være fremtiden inden for det arbejdsområde, I har med travl og med net?
Ja, altså vi har bygget det, der i et term i dag hedder en MPET, Microplastic Erasion Device, ned til Indonesien. Og det er egentlig planen, at det net, det skal fange mikroplastik. Der er ikke noget aggregat i dag, der kan fange mikroplastik. Der skal det her net ned og stå i en flod, hvor der bliver smidt ufattelig mange tons plastik ned i. Så skal det net stå og fange det her plastik. Så nettet skal hverken slæbes af en båd, eller det kunne man forestille sig, fordi det er heller ikke særlig CO2-venligt. Så nettet skal selvfølgelig fragtes derned, og så skal det bare stå stationært i en flod og fange forhåbentlig mange, mange tons plastik.
Og så hæves op på et tidspunkt og
tømmes? Ja, så hæver man det op. Altså det gør man nok i løbet af dagen. Når der er omkring 10 tons plastik i, så hæver man det op, tømmer det, sætter det ned i floden igen. Og det er man så lavet, så man kan gøre det nemt. Det forventer vi bliver en stor succes.
Tusind tak for snakken.
Velbekomme.
Har du noget, du brænder ind med?
Ikke lige nu.
Det lyder altså spændende, det der med net til mikroplast. Noget tyder på et snakkeprogram fra Indonesien. Ja, det tager vi i næste omgang. Vil du vide endnu mere om fangstmetoder og redskaber eller noget helt tredje, så er det ind på voresfisk.dk. God dag.
Podcasten er produceret af voresfisk.dk.